Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, ei ole ilmaleda midagi, kõik on jälle hakanud sulama ja üldiselt läheb loomulikult elu aina paremuse poole, seda enam, et juba teist hommikut järjest kuulen mina varakult Nõmme raadiosse jõudes, kuidas linnuke teeb siuts-siuts, mis tähendab, et suur sula on tulemas, varsti läheb väga kõigepealt külmaks ja siis muidugi soojaks ja siis kasvab jälle rohi ja on mida süüa lehmal ja lambal, kui ainult lehm ja lammas olemas on. Uudised, pehmelt öeldes nad masendavad, kuigi nad peaksid juhtima meie tähelepanu ainult ühiskonna nõrkadele punktidele, mille kõrvaldamine on, kui otsustavalt panustada sinna kõnti ikka täiesti jõukohane ja nii edasi. See on tegelikult üks killukene väga suuresti adast, lugesin mina ju õige mitu aastat tagasi sellest, kuidas Rootsi tudengitega on häda, sest nemad ei suuda mõista loetut, millest tuleb ka välja, et see funktsionaalne lugemisoskus, nagu teda kutsutakse, on lahjavõitu. Mida teha niisuguse üliõpilasega? No tema käest võiks pärast pikka piinamist välja pinnida muidugi, millega tegeles tema keskkoolis, et tema ikka veel lugeda ei oska ja kes olid tema õpetajad, kes lasksid tal lõpetada keskkooli, nii et ta funktsionaalselt lugeda ei oska ja nii edasi. Kes oli kirjutanud õpikud, võibolla on asi hoopis õpikus, et ei olegi võimalik lugeda ja nii edasi. Aga probleem, mis siin on, ühe killukese võtaksin veel minevikus, sellest on vaata, et 20 aastat möödas, kui Nõmme raadios tõin välja uudise, et 2/3 abiturientidest vajaksid kohest psühhiaatrilist abi. Tänane seis on selline, et Eesti lapsed tarvitavad raviks üha rohkem antidepressante ja rahusteid. No on ikka kaabakad need lapsed. Ei tea, kust nad saavad neid antidepressante ja rahusteid. Kelle raha ees seda ostetakse? Kes kirjutab need välja retsepti peal? No see ei ole tähtis võibolla. Korraliku ülevaadet. Depressiooni esinemisest lastel ei ole Eestis tehtud. Noh, lugege tableti sööjad üle ja arvestage, et kui mitte oma põhjusega, siis tableti põhjusega on nad kindlasti natukene häiritud psüühikaga. Riik ei tea ka täpselt, kui palju on noortega tegelevaid tugispetsialiste. No see oleks kuidagi ikkagi võimalik kindlaks teha ju ja kes on üldse tugispetsialist, kes tegeleb noortele siis depressiooni tekitamisega või millegi taolisega, aga heakene küll. Riik ei tea täpselt, kui palju on tugispetsialiste lisaks veel hinnanguliselt, ei pruugi umbes viiendik neist, kelle arvu ei teata, ameti kvalifikatsiooni nõudeid täita. Midagi siis nagu teatakse, aga vist on häbi öelda. Septembris pärast psühhiaatrite pikka sihipärast tööd avati Tallinnas Norra raha abigalaste vaimse tervise keskus, kuhu on juba ligi poole aastane järjekord. Shakespeare tuleb meelde, Hamlet, et lühidus on vaimukuse hing ning ilustatus kest ja välisehe, teen lühidalt, te poeg on hull. Hull ütlen, sest kui määratleda hullust, mis jääb siis muud kui öelda hull, pange ta psühhiaatri järjekorda. Eelmisel aastal kirjutati 12-19 aastastele lastele 10385 antidepressantide ja rahustite retsepti. 4 aastat tagasi olevat see arv olnud 6745, nii et kasv on silmaga nähtav, aga kui teha head tööd PR vallas või kuidas see töönab, PR, eks ole eesti keeles, kui nüüd võtta, et meil on EVV, siis PEV peaks ütlema, ehk siis kui populariseerida depressioone ja värki, siis on võimalik oluliselt suurendada ravimite jae ja võimalik, et ka hulgimüüki. Korraliku ülevaadet depressiooni esinemisest Eesti laste seas, aga polegi. Jumal tänatud, muidu saame veel teada, et ei olegi, või teleb on või ei, noh, ükskõik. Sümptomina on see küll kirjas Tervisearengu instituudi uuringus. Tervise taandarengu instituuti oleks vaja, mis uurib koolilaste käitumist, ent depressiooni kui haigust noorte seas pole uuritud. Teada on, et tahtlike enesevigastuste arv kuni 19-aastaste seas on suurenenud. Tuna mullu oli see 488, mullu 640 ja riigikontrolli andmeil ei jõua ligi 20% lapsi isegi mitte tavalisse tervisekontrolli. Mis uudis see nüüd siis on? On see nüüd päris uudis või libauudis või alternatiivne fakt, mis ei kinnita kajasta ja mida tegelikult ei teata või kui eestlane või muul viisil? Igal juhul ma arvan, et sellega on täielikult õigustatud valimisea alandamine, sest kui depressiivsed lapsed tulevad, siis valivad nad ka depressiivse poliitiku, sest optimistlik poliitik, see käib lihtsalt närvidele ja järelikult võib nende valik osutuda õigeks, sest ega asjata loodud Eestis melanhoolse meeste laulu seltsi. Kujutage ette suurt hulka mehi, vaiksel häälel nukral pilgul laulmas, no ma ei tea mida. Midagi toredat, midagi Eesti pärast esimene asi, mis tuleb meelde, on muidugi Edward Grieg, Oose surm. See on päris hea ümisemine, eriti Eesti melanhoolsetele meestele. Lõõbiks, aga olukord on hull. Hull ütlen, sest kui määratleda hullust, mis jääb siis muud kui öelda hull. Täna meil, nagu me kõik teame, on kolmas Jumada allula 1438 või 31. jaanuar 2017, ehk siis 4. švat 5777 või 31. talsegu 10230 või juuliuse päev number 2.457.785. Ja just nimelt täna nimetas Saksa Rooma keiser, see oli 1531. aastal, Karl V. oma õe Ungari Maria madalmaade ase valitsejaks, sest mingi kord pidi olema ja võibolla oli see ka põhjendus õe saatmiseks madalmaadesse või noh, mine sõida ära plagise siin palees kogu aeg, tead, depressioon tuleb peale juba 1876. aasta. USA kehtestas indiaanlastele nõude elada reservaatides. 1925, ma ei tea, kui palju on meie hulgas elus neid inimesi, kes teavad, kes oli Jaan Jaago ja kuidas on tema seotud Berliiniga. Õige vastus võiks olla, et Jaan Jaago oli maadleja ja just nimelt täna 1925. aastal tuli tema Berliini maailma meistrivõistlustel viiendat korda elukutseliste maailma meistriks. Vat, niisugune Jaan elas Eestis. 3 aastat hiljem, mitte küll sellepärast, et Jaan Jaago Berliinis, aga lihtsalt saadeti, see oli 1928, Lev Trotski Nõukogude Liidust välja. Ju siis asjapärast, eks need sotsiaaldemokraatlikud ja muud taolised liikumised olguna bolše või menševistlikud, need olid omamoodi nähtused küll. 1991 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustas viia 3. märtsil läbi iseseisvusreferendumi, millega taheti ennetada üleliidulist referendumit. Põhimõtteliselt oli see siis, no, kui võtta nüüd alternatiivse vandenõuteooria alusel siis oli see , et las rahvas teeb , muidu meile antakse kitli peale , aga siis ajame rahva kaela ja kui vaja , rahustame rahvast , et see oli hull idee . 1996 . Viimane regulaarne reisirong sõitis Pärnu Mõisaküla raudteeliinil . Siis keerati see teema rulli , kuigi hädaga 20 aastat ehk üks inimpõlv möödas ja vaja juba midagi taolist taastada , eks ole . 1997 kohus mõistis Mehhiko narkokuningale Abergole 11-kordse eluaegse vanglakaristuse ja pisukese rahatrahvi $500 miljonit. 2005. aasta Kristiina Ojulandi kapriisid jätkusid. Välisminister Kristiina Ojuland pöördus teist korda 3 aasta jooksul valitsusse ettepanekuga vahetada välja välisministeeriumi kantsler. 2002. tahtis ta, et 10 aastat ministeeriumi tegelikult juhtinud Indrek Tarand minema löödaks. Nüüd oli jäljekord jõudnud Priit Kolbre kätte. Niisugune on see elu poliit. Maastikul, kus tugevam, õigem, ausam võidab alati võib-olla vist või kui eestlane või muul viisil. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, võib-olla vanemad inimesed mäletavad, nooremad inimesed saavad praegu teada, et teisipäeviti käib stuudios ei keegi muu kui Harri Raudvere, et no mitte just kunstiga maailma võluda, aga öelda sõna sekka nendele koledatele ja koleilusatele kirjeldustele, mis siin Nõmme raadios ikka käivad. Harri, kuidas on lood sinu funktsionaalse lugemisoskuse, funktsionaalse kirjaoskuse ja funktsionaalse verbaalse enese väljenduse sünteesi arenemisega kõrgemas vanuseklassis?
No tere Nõmme raadio kuulajatele. Ma peaks ütlema, et see kvaliteet, millele sa praegu vihjad ja kõrges vanaduses, see on muutunud paremaks. See on umbes nii nagu hea vein, mis läheb ajaga paremaks. Nii on ka see sisuline analüüs ja see kvaliteet muutunud ka kindlasti paremaks.
Miks ma seda küsin? Sellepärast, et ilmselt neljapäeval arutame seda sama teemat Andres Raidiga ja noh, eelinfoks ma ütleksin, et meie noorte funktsionaalne lugemisoskus pidavad olema nõrk, millest võib järeldada, et ega nad funktsionaalselt tähendagu see mida tahes ka kirjutada ei suuda. No, funktsionaalselt. Ja samas nende eeskujud on juba niisugused, et neid ei saagi mõista, neid ei saagi lugeda.
Kas me saame seda rääkida niimoodi, et selle funktsionaalse lugemisoskus all on ikkagi võime ja oskus või suutlikus omandada neid fakte või seda kirja pandud ja leida sellest kirja pandud loost, siis võib-olla seda olulist ja just nimelt seda, mida on tahtnud kirjutada ja kirjutada või hoopis vastupidi saavad nad aru seda, mida noh, mis siis, mida võimaldab nende ettevalmistus või nende haridus? Need on nagu paljudel sulle juhtudel 12 erinevat asja.
Jaa, absoluutselt. Küsimus on selles, et ma toon praegu näite, mis on täiesti meelevaldselt võetud, aga arvestades praegust olukorda võib ka ette tulla. Kujuta endale ette kaevikud, kus on suur hulk sõdureid. Olukord on terav, sellepärast, et ma ei hakka mitte vihjamagi, millise riigi, kelle esindajad on kuskil lähedal ja võivad kärina mürinaga tulla. Noored sõdurid istuvad, igal ühel on oma püss, granaat ja veel miski asi peos ja ootavad. Ja siis kostab komandori hääl, sõdurid, panustage! Täiesti funksionaalselt öeldud. Ja nüüd peavad sõduri kontekstiliselt mõistma, kas nad lähevad rünnakule, pistavad plagama või lasevad koha peal püksi. No, see, mida nad funktsionaalselt peaksid kontekstiliselt siit aru saama?
No sellises...
Ajalehes on tihti peale
sellises,
seda tüüpi.
Sellises olukorras, mida sa praegu kirjeldad, peaks kõigepealt panustama oma meelekindlusele ja oma tõekspidamisele, miks nad seal istuvad üldse. See oleks nagu selles...
See on riigisaladus, miks nad seal istuvad.
Faasis võib-olla kõige selline praktilisem lähenemine.
See on funksionaalne lolliks tegemine, hulluks ajamine, mis no tegelikult loob tingimused, et me saame avastada, et noorte funksionaalne kirjaoskus ja nii edasi.
Inimene on selles suhtes küllaltki keeruline lähtus, sellepärast, et üks on see füüsiline väljendus, need reaktsioonid, mida ta siis välja näitab, elab. Teine asi on see tema enda sisemine maailm, mida võib-olla pole täpseltki näha, aga tema moraalne kindlus ja arusaamine tõekspidamised ja need samad tegevused võib-olla tulevikus saavad algus ikkagi kõik sellest nii nimetatud vaimsest panustamisest ja sellest arusaamisest, kuidas ta ise endasse seda tarkust panustab, seda selles valguses oskab ta ka võib-olla pärast noh, niimoodi õiguspäraselt käituda või õigesti noh, arusaadavalt ja ise enda jaoks võib-olla kõige loogilisemalt
käituda. Ja temast saab tubli autonoomne panustaja.
Aga tähendab, ma arvan, et me kõik võiksime olla iseenese teadvusele sellised positiivsed panustajad just nimelt faktoloogia osas, et me suudaksime ühte või teist välistegurit, mis siis meid paratamatult mõjutab, olgu ta siis kas või peamoolu meedia kaudu või ka kas või nende faktide kaudu, millega me igapäev ise noh, praktises elus kokku puutume, et me oskaksime siis sealt regastikust leida ise enese jaoks õiged käitumismustrid ja suudaksime selle pusle ise enda jaoks ka nagu õigesti kokku panna. Sellepärast ma arvan, et võt see sama just nimelt see panustamine inimese vaimsesse tervisesse või on päris positiivne ja mõistusepärane. Et ma väga loodan, et meie raadiokuulajad ja me kõik suudaksime iseenese jaoks noh, panustada õigeid asju. Ja me ei pea just seda kõigile kuulutama ka välja näitama, aga see on nagu safrisse panek või riiulile asetamine, et sa siis õigel ajal oskad sealt võtta. Ja
panustise konserveerimine.
No võt täpselt ja sa tänu sellele suudad sa rasked ajad üle elada, sest sa oled iseenese jaoks õigesti panustanud.
Jah, see lõik oli mõeldud tegelikult sissejuhatuseks nii-öelda alternatiivsele faktile, et 1984. On selles kõiges kirjutatud ja see on vabalt kuulatav ka Nõmme Raadio Meediapangas. Konkreetselt see, millest me rääkisime, on pikitud kenasti viimasesse osasse, kus tutvustatakse laiadele massidele uus keele sõnaraamatud, kus sõnad on, noh, kuulate ära, iga kolmanda minuti lõpus öelge endale, aga hästi panustab ja siis jõuab kohale ka, milles asi Harri, muide, mis elukas on alternatiivne fakt?
Alternatiivne fakt on vale, otsene vale, sellepärast fakt saab olla ainult üks ja teistmoodi ei ole seda asja nagu võimalik üldse vaadata.
Kas alternatiivne fakt ei võiks olla ametlik seisukoht, mis oluliselt võib, aga ei pea erinema tõest?
Alternatiivne seisukoht, noh, muidugi võib olla, kõik võib olla, sellepärast, et
see on teine seisukoht.
Alternatiivsed seisukohad ja mida tahetakse või mis on nüüd leidnud väga sellist ühiskonnas, sellist kandepinda, on nii nimetatud pooltõed, millele on ka väga tõsiselt panustatud. Ja vaat see ajabki segadusse.
See on siis faktiga määritud jama.
Saamata aru, jah, et kas see tegelikult on nüüd selle õige faktiga või tegemist on mingi fakti lähedase olukorraga ja võib-olla ka mingisuguse pisikese faktiga või mingi detaili kirjeldamisega suurest üldisest faktist, mis peaks kujutama siis kogu selle no, arusaamise käsitletavast teemast. Ja võib-olla kõige parem näide selle jutu ilmestamiseks on ikkagi need samad pimedad ja elevant, sellepärast, et eks iga üks ju põhimõtteliselt panustab alternatiivselt ka nüüd sellesse elevandi kirjeldamisse, aga küsimus on see, et keegi peaks need kirjeldused nüüd kõik kokku võtma ja sellest moodustama siis ühe terviku, mis oleks suur loom londiga ja sapaga ja nelja jalaga. Aga kuidas me saaksime nüüd nagu näiteks leida alternatiivi sõnale panustama?
No see võiks olla mingisugune antipanustis või poolpanustis või panustama light või noh,
ma see panustama light oleks väga hea.
Parim
zero.
Enne.
Zero panustus.
Pehme panustus.
Aga tegelikult võt, see teema ühiskonnas kogub tuure ja väga paljud nii nimetatud inimesed, kes tunnevad, et tahaks ka kaasa rääkida ühiskonna arengus ja tahaksid ka oma oskuste ja teadmiste baasil noh, midagi kirjeldada, siis võt, see sama teema, mida sa ka praegu just esile tõid, see sama teema, see nii nimetatud faktoloogia alternatiivide esile toomine.
Ja tähendab tõe vastas variant või tõe sarnane variant või
no jah, ja vaat, kui
kõverpeegeldus.
Kõverpeegeldus ja vaat, kui sellega nüüd nagu kokku puututakse, siis inimesed on nagu hetkel natukene peata olekus sellepärast, et iga üks kujundab ju oma maailma vaate mingisuguse konkreetse arvamuse või noh, nagu oma oskuste baasil, ütleme niimoodi, et noh, oma kogemuste baasil. See on terve suur kompleks, millest inimene, millele inimene tugineb, kui ta siis nagu mingisuguse arvamuse ise noh, kujundab, ükskõik millise protsessi suhtes me räägime siis ju nagu tegelikult abstraktselt. Aga siis, kui ta ühel hetkel satub olukorda, kus nendest tema arusaamistest tulenevast sellisest olukorrast kirjeldatakse või räägitakse natukene teistsuguse nurga all, siis tekib inimeses peata olek. Ja on täiesti selge, et esimene reaktsioon on selle faktoloogia eitamine. Ja öeldeski, et see fakt või see, millest räägitakse, no alternatiivne fakt. No alternatiivset fakti oma olemuselt. No,
alternatiiv tähendab põhimõtteliselt, et pakutakse välja, et on teine võimalus ka.
No ei, fakt on, saab ikkagi olla, noh, ütleme konkreetse
juhul, kui fakt on vale, sellisel juhul võib alternatiiv olla õige.
Võib olla.
Sest ta lihtsalt näitab teist võimalust, aga see raha mitte ei kulunud ära eelarvest, vaid varastati välja. See ei ole nii. Ja kõik.
Vaata, asi on selles, et sul on selles osas õigus, et aga kui inimene põrkub kokku just olukorraga, kus see sama nii nimetatud alternatiivne fakt on küllaltki risti vastukäiv sellele tõekspidamisele või arusaamisele, mida see inimene on nüüd läbi aegade omanud ja mida on tema keskkond peegeldanud ja talle kogu aeg rääkinud, siis paratamatult on inimene peata olekus ja esimene asi on selle sama fakti, selle alternatiivse fakti eiramine. Küsimus on selles, et küsimus on, ei olegi isegi selles, kas alternatiivne fakt on tõene või see fakt, mida ta siiamaale teab, on ka asjakohane, vaid ta lihtsalt ütleme niimoodi, et kui nüüd kaaluda, siis see alternatiivne fakt, mis tale ette käiakse või mille otsa ta kogemata komistab, see ei kaalu üles seda fakti, mis on ta harjunud omama, kuulama ja mida ta on võtnud omaks. Tähendab, ta see alternatiivne fakt ei suuda seda teemat nagu üles tema jaoks kaaluda.
Ja seega siis esimene asi on see, et pimeda usu väljendus, see on ainult nii, see ei saa olla teisiti.
Paljudel juhtudel see nii ongi, Markus.
Jah.
Aga kui keegi ütlebki teisiti, siis inimene selle asemele, et süüvida sisusse ja vaadata, et
jääb pimeda usu juurde
ja hakkab maha materdama seda sama nii nimetatud alternatiivset fakti, mille otsa ta kogemata komistas, mille sisust ta aru ei saa, sellepärast, et kõik on ju öelnud, et noh, niimoodi seda asja see ei saa ju olla. Noh, väga hea näide on ikkagi see banaanid, redelid ja afi näide, sellepärast, ja et inimene on harjunud teatud
viisil. Seltsimees Pavlov ja tema refleksid.
Noh, kõik muu sinna juurde kuulub. Ja nüüd näiteks, mis siis inimesi häirivad? Noh, ütleme, kui kaldutakse kõrvale teatud üleüldistest käitumismallidest ja noh, ma toon selle konkreetse näite. Näiteks, kui me oleme harjunud olema kogu aeg eetilised, korrektsed, poliitkorrektsed, me alati räägime ilusasti, oi, täna on, palun, kõik ühte teistmoodi. Keegi, kes on lurju, siis ütleme, et põhimõtteliselt, kas ta ikkagi on, mitte just kas ta just on, aga me püüame leida temale, tema tegevusele terve rida õigustusi, et keegi ei ütle, et tegemist saab olla ainult kahesuguse lähenemisega, kas tegemist on päti või vargaga, eks rohkem nagu erilist võimalust ei ole, kui näiteks midagi suurt on ära kanditud. Aga siis, ja võt siis püütaksegi hakata hukka mõistma või no kas just seda või maha,
nagu
või maha tegema tähendab selliseid alternatiivsetele faktidele tuginevaid uudiseid ja kindlasti kuna ei suudeta sisu ümber lükata, sellepärast, et selle mitte ei suudeta, vaid ei küünitagi sisu ümber lükkama, et hinnata seda fakti, hakatakse ründama nende faktide esitajaid. Ja see on nüüd nagu hästi, hästi omapärane tendents, sest alles iljuti ma lugesin siukest arvamuslugu ja mul ta kohe täiesti kohe suunurk tõusis, sellepärast, et see kinnitas täielikult meie arusaamist või seda, mida me räägime, mida nüüd inimesed on hakanud välja ütlema ja ka võib-olla isegi ka enesele teadmata on hakanud nad siis nagu mainima. Ja seda kindlasti halvustavas ja naeruvääristavas kontekstis. Näiteks ma lugesin, et selline inimene nagu Vootele Päi. Ei tunne. Ta on vist Eesti Rävki Liidu juhatuse liige ja Reformierakonna liige. Ja ta ütlebki, et kui sa räägid nüüd nagu konkreetsetest inimestest, nagu faktidest või faktidele tuginevades, et sa ei pane midagi juurde või sa ei halvusta inimest alusetult või ei anna tema tegevusele hinnangut alusetult, mille tõttu võiks ju see inimene, kellest parasegi jut käib, kaevata siin kohtusse oma au ja väärikuse riivamise, solvamise või avaliku laimu või millegi muu peale, et kui sa niimoodi räägid, siis paratamatult öeldakse, et kujutage ette, kui enne räägiti siis niimoodi halvustavalt kellestki anonüümselt, siis on olemas teatud väljaanded ühiskonnas või teatud meediakanalid, kes siis räägivad juba otse ausalt ja avameelselt, nad ei häbene ei oma nime ega seisukohtasid ja siin tuuaks ära kaks sellist huvitavat kanalit nagu Objektiiv ja meie sama oma Nõmme Raadio.
Mis neil siis nüüd?
Ja ütlebki niimoodi, et meie see sama informatsioon, mida me siin räägime ja ühiskond võtab selle informatsiooni nüüd nagu passiivselt vastu ja kiidab selle heaks, sellepärast, et ühiskond on niivõrdi nagu mandunud või tähendab kas mandunud või ma ei tea, mida siis see ühiskond põhimõtteliselt vajab, kui nad on ka nüüd näiteks selliste meediakanalite kuulajad nagu Objektiiv ja Nõmme Raadio. Ja ütleksegi nii, et tegemist on toorutsemisega ja sõnavabadus on irdumas sõnavastutusest. Vot see on nüüd hästi huvitav selline lähenemine, et sõnavabadus on irdumas sõnavastutusest. Ja vot ma tahaks sellele samal Vootele Päile öelda, et päi, ma ei tea isegi, kuidas seda ilusasti viisakalt öelda. Et ma tahaks teile öelda, et kui see ikkagi nii tark ja tubli inimene oled, siis tule ja räägime sellest sõnavabadusest, kuidas ta irdub ja kuidas see vastutusest irdutakse ja kuidas irdutakse üldse vastutusest, kuidas see siis teilib ainult poliitiline vastutus või ma päris täpselt aru ei saa.
Ma tahaks
täpselt nagu konkreetselt teada, mida siis on Objektiiv valesti rääkinud, millised on need nii nimetatud alternatiivsed valed faktid, mida on siin näiteks ka Nõmme Raadios kajastatud.
Alternatiivne fakt ei saa olla alati vale.
Aga ma tahaks teada, millele siis konkreetselt või millele tuginetakse, kui konkreetselt väidetakse, et esitatakse valesid fakte ja tehakse pulli siin. Sellepärast, et pulli on just väga ilusti, sest minu mõelest on siis Raadio 2 pühapäeval sõitsin, juhtusin Saaremaal kuulama, kuidas Juur ja Kivisildnik teevad seda mingisugust oma showprogrammi. Ja kui
Kivirähk.
See on teine mees. Õigus, Kivirähk, jah. Teevad oma pulli ja Kivirähk hakkas seal siis nagu aasima ja tsirkus tegema ja Juur ütleb siit kogu selle jutus, et ei ole, et Kivirähk on lihtsalt hulluks läinud, et ta on hulluks läinud, et saad aru inimesed, tegemist ei ole Nõmme Raadioga. No vot, see on jälle nagu huvitav asi, et kas siis Nõmme raadios...
Nagu siis,
et... No et Nõmme raadios oleks nagu kõik hulluks läinud ja räägivad pagan teab mida ja nad isegi võibolla ei toetu siis nii nimetatud alternatiivsetele faktidele, vaid nad teevadki sellist, mängivad sellist tola nagu see lugupeetud kirjanik seal raadios tegi ja et kogu see meie raadio esinemine või meie sisu või meie mõte, mida me siin teeme, olekski üks suur tolandus ja et siit ei tuleks välja mitte ühtegi konkreetset asjaliku mõtetega seisukohta. Võt ma tahakski öelda, tahaks selle inimesega nüüd ka peale seda ka päris laua taga rääkida ja küsida ta käest, et kuule kallis mees, tule nüüd räägi konkreetselt ka faktidest, mitte ka alternatiivselt, et mis on see tolandus, mida me siin räägime, kui me tugineme ju kogu oma juttudes, mitte iseenese fantaasiatele, vaid just nendele nimeli, nii faktikirjeldustele, mis ühiskond meie teadvusesse peegeldab. Ja seda sama, neid samu fakte, mida me saame ju nii peavoolumeediast või kui see sama keskkond meile annab ja kui meie suudame nad ritta panna ja kui me suudame neid fakte ka esitada omavahelistes seostes ja püstitada nende faktidele tuginedes terve rida küsimusi, siis ma sugugi ei saa aru, milles seisneb see tola mängimine, sellepärast, et see kirjanik mängis seal tõesti tola, sest ta oligi tola. Aga milles seisneb näiteks nagu objektiivi artiklite tolandus või näiteks Nõmme raadio tolandus? Vot seda ma tahaks tegelikult ikkagi päris konkreetselt teada, sest et ühelt poolt me võime öelda, et see on teatud seltskonna hirm ja reageering sellele, et tõde tuleb hävitada, tõde tuleb mitte see alternatiivsed faktid, vaid need tegelikult faktid, mis esitatakse, need tuleb raudselt ümber lükata, sellepärast, et me teame ju väga hästi, kas või inkvisitsiooni perioodil, kui Kopernikus ütles, minu meelest oli see sama mees, et maa ei ole ikkagi keskpunkt ja päike ei liigu ümber vaa, vaid päike on keskel ja maa liigub ümber päikese ja sellest aeti ta tuleriidale. Mul on täpselt selline tunne, et meie ühiskond või need kodanikud, kes praegu niimoodi räägivad ja ei saa päris täpselt aru, mida nad suust välja ajavad, on oma vaimsel tasemel täpselt samasugune nagu omal ajal kiriku isad inkvisitsioonis, kelle dogmade vastu mindi ja ei saadud ju kunagi öelda või isegi rahvale selgitada, et ei ole maa keskpunkt, mille ümber isegi päike pöörleb ja kuningas ei ole jumala asemik maa peal, ta on lihtsalt ise hakanud ja tuginetes sunniaparaadile mingisugune tegelane, kes on endale allutanud nii territooriumid, maad kui rahvad. Ja sellepärast tuleb neid represseerida ja mul on täpselt selline tunne, et me oleme oma ühiskonnas jõudnud täna samasugustele nagu protsessidele küllatki lähedale ja aga kõige toredam selles, mis siis on, sellepärast, et palju aastaid võib-olla tõesti nii Nõmme raadio kui objektiiv on tunduvalt noorem nähtus, on olnudki sellised nii nimetatud alternatiivsetele faktidele tuginevad raadiokanalid või võitame meediakanalid, mida siis on rahvale kogu aeg püütud selgitada, et nad tehaksegi tola. Täna on ju...
See on suhtumine.
Täna, jah, aga täna on väga huvitav see, et ma arvan, et kui enne võib-olla oli üks kolmandik inimestest Eesti Vabariigi kodanikest viitsisid või said aru üldse, mis tegelikult sünnib, siis täna on oluliselt nende inimeste hulk kasvanud. Ja see teiselt poolt tekitab ka sellise täiendava surve või naeruvääristamise soovi just nimelt nendele kanalitele, kes ei tegele alternatiivsete faktidega, nii nagu peavoolumeedia paljudel juhtudel kajastab ja esitab otsest valet läbi austatud lugupeetud poliitikute, saatejuhtide ja muude selliste kloonide suu läbi. Vaid me räägime konkreetsetest asjadest, me räägime konkreetsetest faktidest, mida ametlikult mitte keegi pole tahtnud ümber lükata ega ei suudagi ümber lükata. Ja võt siin hakkabki nüüd paratamatult see protsess ühiskonnas, see läheb edasi. Sellepärast, et kas koos meiega või meist sõltumatult on ühel hetkel ühiskonnas see kriitiline mass jõudnud teatud piirini, kus inimesed tegelikult hakkavad mõtlema, sest see ongi nii nimetatud revolutsioonilise situatsiooni teke, kus ühed enam ei taha ja teised ei saa. Ja vaatame kas või nüüd näiteks kas või selle sama raute trassi ehitamist, mis on plaanitud salaja kabinetide vaikuses, mille kohta ei ole mingit tasuvusarvestust, mille kohta pakutakse raha ja meie peame oma taskust ka sinna väga palju raha juurde panema teadmata, kes selle järjekordselt välja varastab. Sellepärast, et põhimõtteliselt me näeme väga palju selliseid niinimetatud suuri asjalikke investeeringuid, mis on ju ellu kutsutud ja mis teenivad teatud gruppide otseseid huve. Ja millele siis näidatakse, et nad põhimõtteliselt teeniksid Eesti riiki ja Eesti rahvast. Ja võt, see sama jutt, mida siin räägitakse, võt, need on need niinimetatud alternatiivsed faktid, ehk põhimõtteliselt vale, mida siis ametlikud kanalid räägivad. Sellepärast, et mitte keegi ole suutnud loogiliselt põhjendada ega selgitada välja, milles siis see niinimetatud õigus või see õige fakt seisneb. Jah, fakt on see, et tuleb, fakt on see, et teeme kõik seda, aga mis on siis nüüd nagu selle tegevuse sisu või mõte? Vaat selleni ei olda jõutud ja vaevalt, et selleni ka lähiaegadel üldse põhimõtteliselt jõutakse.
No see on see sama ajatelje peal mäng, enne, siis ja pärast. Enne jääb meie jaoks kättesaamatuks, pärast on see, mis meile kokku luuletatakse ja see, mis toimub siis, nüüd, praegu, see on kõige tähtsam. Kui sa rääkisid siin sellest alternatiivsest faktist, siis tõepoolest me saaksime vaadata ainult akadeemik Pavlovi poole. Miks? Sellepärast, et tema näitas ära, et loom ei ole analüüsi võimeline, looma jaoks ei ole olemas alternatiivsed fakti, kuigi ka loomade ajutegevus on arenenud. Loom reageerib üheselt ja õigesti. Näitad vorsti, koeral ila tilgub, kuigi selle katse vaatajatel võis ila samamoodi tilkuda, sest aeg oli raske siis, nagu laulu Salm ütleb. Ja kui me räägime nüüd sellest alternatiivsest faktist, siis tõenäoliselt see ongi see, mis meid eristaks loomast, et me suudame ühe asja lahti võtta ja välja tuua selle, mida tegelikult öeldi. Ja nüüd me oleme jälle saate alguses tagasi, see on see funktsionaalne mõistmine. Kas me saame asjadest õigesti aru või me saame asjadest aru nii nagu meil kästakse aru saada ja õige aru saam on no niisugune alternatiiv, mida iga mats endale lubada ei saa.
No toon sulle ka näite, me vist siin mõni saade tagasi kajastasime ka seda sama praegu kuuma teemat, mis on pensionireform, mis on täpselt samuti suunatud tuleviku absurdsetele alustele tuginedes väidetes, et mitmekümne aasta pärast hakkavad inimesed saama nii palju raha
rohkem. Raha täna, toolid homme nii, või tähendab toolid täna, raha
tähendab, meie raudteprojekt on põhimõtteliselt samasugune, eeldatakse, et tulevikus kõik midagi tuleb, eks kindlasti meeletud kaubavood on garanteeritud ja kogu süsteem korralikult töötab, siis põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et see on kõik utoopia. Vaatame nüüd näiteks, kui palju või kui kallid on juba meie lähi maades olevad kas või toiduained. Sõltumata sellest, kas on seal täiendavalt suuremad maksud, kas on aktsiisid kõrgemad, mis iganes. Paratamatult, kui me oleme selles majandusruumis, siis varem viljem tabab see saatus ka meid. Kui me näiteks ütleme, täna maksab pooleliitrine õllepurk, ma ei tea, võibolla siin 60-70 senti, muidu ma täna hommikul raadiost tulin siia, kuulasin uudiseid, siis Soomes pidi see maksma juba üle 2 euro, eks? Kujutad sette, et sa täna investeerid 60 senti õllepurki ja kui see õllepurk hakkab maksma sul 5 aasta pärast näiteks 2,5 eurot, siis vaata, palju sul jääb õlut joomata, kui sa täna selle 60 senti eest selle õlle ära jooksid. Täpselt samuti on selle pensionifondiga samamoodi, et täna me võime sinna panna meeletu hulga raha sisse, 10 aasta pärast on see raha põhk, millega ei tehta absoluutselt mitte midagi. Ja ajaloos oleme näinud, mis siis on selle ütleme sellise suurema, globaalsema raharingluse või ühiku päästevõimalus või päästerõngas. Üks asi on, ütleme, me nimetame siis nüüd hüperinflatsiooniks praegu sellisel juhul. Nimetame seda siis normaalseks mõõdupäraseks inflatsiooniks. Kuid mis siis on? Mis oleks see, millega teha siis restarti hakata põhimõtteliselt otsast peale? Sõda. Sõda on see, mis teeb puhta vuugi, millega saab hakata tasapisi edasi minema. Ja ütlen, et näed, Eesti kroon oli ilusti, oli Vene rubla, eks? No kukkus ära, polnud midagi, inflatsioon oli meeletu. Tuli Eesti kroon, algaastatel Eesti kroon oli väga väärt raha, ju väga kallis. Läks natukene aega mööda, Eesti kroon oli täpselt samasugune põhk, nagu Vene rubla oma lõpus. No siis tõstsime teda 15 korda seda raha väärtust, saime endale euro, no nii. Nüüd, kui see euro jälle 15 korda odavamaks läheb, no sellepärast, et me ju näeme ümberringi majandusruumis, mis sünnivad.
Ja dollar hakkavad praegu eurosse suhtuma väga huvitavalt.
No jah, aga...
Kumba on rohkem. Tegemist on ju ühendatud anumate printsiibiga rahanduses.
No aga põhimõtteliselt see siis niimoodi välja jooksebki ja siis tekib küsimus, aga mis siis lõppkokkuvõttes saab, kui ta täna võtad kätte ja investeerid pensionisammastesse. Samuti tekib üldse üks küsimus, üks huvitav küsimus. Kui inimesed koguvad selle raha täna pensionisammastesse, väidetavalt nii nimetatud vabatahtlik kogumine sunniviisiliselt, mis peaks olema siis garanteeritud või personaliseeritud, siis kuhu see raha ikkagi, mis siis hunnikus kokku kogutakse, liigub? Ma olen täiesti kindel, et ta liigub välispankade kaudu Eestist rahuliku südamega välja mingisugustesse paganema fondidesse, millest kasu lõikavad täna ainult need nimetatud fondihaldurid või need, kes seda raha käsutavad või kasutavad. Sellepärast, et ma olen täiesti kindel, et kontrolli selle raha üle täna siin riigis ei eksisteeri.
No füüsiliselt on see juba võimatu.
Jah, aga see raha liigub välja, seda raha lihtsalt, mida meie käest nii sunniviisiliselt pensionifondides selle ala kokku korjatakse, see on lihtsalt, noh, ütleme viisakalt, see on röövimine, see raha liigub minema, sellega halvendatakse oluliselt inimeste elatustaset ka tulevikus, sellepärast, et inimesed on täna annud selle raha ära, mille nad võiksid investeerida, noh, nendesse väärtustesse, mida nii nimetatud koi ei söö ja roost ei rikku ja nad suudaksid endale tagada võib-olla sellise, ütleme, kinnisvara osaluse mingisuguses ettevõtmises, millel oleks ka 10-15 aasta pärast väärtust siin ühiskonnas, sõltumata sellest, kas see raha nii nimetatud, noh, raha ei saagi enam, ta ei ole isegi enam ekvivalent selles mõistes, ta on mingisugune nullikene arvutis. Ja võib ju öelda, et see, mis me räägime, need on alternatiivsed faktid, see ei ole niimoodi, see on kõik meie enda fantaasia. Aga me tugineme ju sellele ajaloolisele kogemusele ja öeldakse, et inimene peab õppima kogu elu. See peab olemagi meie elukestev õppe ja kõike me püüaksime ju tahaksime seda informatsiooni, seda teadmist, mis juhtum hakkab jagada ka noortele ja nendele inimestele, kellel võib-olla tõesti ei ole selliseid pahast teadmisi, noh, majandusest, ekonoomikast, ühiskonna teadustest, tahaks nagu neda rääkida ja siis tuleb üks tark, eks ju, kes ütleb, et need ütleme inimeste kohta halvasti ja me kõik, mis me siin räägime, on alternatiivsed faktid ja lõppkokkuvõttes misegi torutseme, me suudame isegi öelda siin ebatsensuurseid sõnu, kasutades siin raadios, mida tegelikult ükski enesest lugupidav ja kultuurne inimene ei tohiks kasutada.
Mis ometegi on kultuuri lahutamatud osad, sest isegi kultuursed ja haritud ja viisakad inimesed teavad täpselt, mida tähendab. Ma ei hakka praegu ütlema, igaüks võis oma fantaasia siin ertsiga selle läbi lasta hari. Ma tahaks praegu välja tuua paar niisugust, noh, hakkaks pihta puht retooriliselt. Me räägime püsiväärtustest. Kas pensionisammas on püsiväärtus?
Ära hakka.
Järgmine asi, ei, ma ei hakka, aga see on paras toks ja algus see algpunktiks püsti lüüa, et näha, kus ma tulema hakkasin ikkagi, sest ma ei hakka ju, et sulle.
Vaid märgi maa.
Küsimus on selles, et kui praegu meil on rahvastik vananeb, noored peavad palehigis töötama, et vanad saaksid pensioni, see tähendab, et nad ei kogu oma pensionifondi mitte midagi. Nende pensionifondi jääkidega makstakse kinni ätide mõtide pensionid täna. Kui siit saates libises läbi juba ühendatud annumate printsiip rahanduses, siis ma küsin, mis juhtub, kui me oleme ühel hetkel olukorras, kus noori on vähe, vanu on palju ja üks tootev põlvkond, tehniliselt on see muidugi raskesti ette kujutatav, on vahelt ära jäänud ja need, kes peaksid tänastele pensionäridele maksma pensioni, teenima seda raha, et nad saaksid pensionit, ei ole veel sündinud. Mis siis saab? Aga selle olukorra poole me liigume.
No, päris nii üheselt seda võtta ei saa.
No ei saa muidugi.
Eks tehniline progress teeb põhimõtteliselt oma töö ja ega siis töö tegemine või see raha omamine ühiskonnas ei olegi ju nii primaarne. Küsimus on selles, et noh, me lähtume praegu ka oma arutlustest või oma mudelitest sellest klassikalisest kapitalismi mudelist, eks kõige lihtsamast, ka kõige primitiivsemast. Me ei tea, mis tegelikult juhtub või kuidas need asjad lõppkokkuvõttes lahenevad, kuid kindlasti mitte nii, nagu täna räägitakse või täna prognoositakse. Sellepärast, et see ei ole lihtsalt loogiline, see ei ole nii nimetatud jätkusuutlik, ükskõik kui palju sa sinna panustad. Paratamatult peab toimuma mingisugune kvalitatiivne nihe ühele või teisele poole. Inimkond vananeb.
No, kvalitatiivse nihke teeme... koha, ma tahaksin korra sulle vahele torgata siin. Kas selle tööga, millega teenitakse raha pensionäridele pensioni maksmiseks, toodetakse midagi ühiskonnale kasuliku, mis võiks toota ise selle raha, mis
küsimus on see, et kas see peaks üldse olema raha, mis tagab just inimestele nimelt normaalse ära elamise? Kas see peaks olema just raha, mida saadakse pensionist? Noh, kas see peaks olema kasum, mida lõpmatuseni kasvatatakse?
See peaks olema tõhusus.
Et ta ei saa iialgi kasvata lõpmatuseni, sellepärast, et maakeral on piirid ja riigil on piirid ja siit lõpuni välja ei saa. Ja me teame väga hästi, et kui üks liik teatud areaalil keskkonnas, milleks on täna maa, hakkab väga efektiivselt vohama, sellepärast, et lubatakse siin juba ju noh, meie eluaja jooksul on juba elanikkond vähemalt kaks korda suuremaks muutunud ja kui
need... Planeedi oma, jah.
Jah, no muidugi, eks? Ja kui me nüüd vaatame põhimõtteliselt veel edasi, paljunevad, segunevad ja kaovad ära kultuurid, tõmmatakse maha piirid, kultuurid, ma nimetan, mõtlen just rahvuslike kultuuride osatähtsust, tõmmatakse maha piirid, rahvamass seguneb, siis ühel hetkel paratamatult hakkavad need inimesed ise ennast sööma ja siis ei vaata enam mitte keegi sellele, et kas sa oled pensionär või sa ei ole pensionär, võitlus hakkab toimuma resursi pärast, ellujäämise pärast ja meie ei ole kaugeltki need inimesed, kes või esimesed inimesed, kes siin selliseid nii nimetatud alternatiivseid fakte esile toovad või stsenaariumeid esile manavad. Me oleme näinud küllaltki palju selliseid tuleviku suunatud õudusfilme, kus kõige ka pise
alternatiivseid fakte.
Kõige tõsisemate vahenditega ja jõhkramate vahenditega võideldakse kõige pisema resursi pärast, et üldse noh, tagada ise endale ellujäämine või iseenese säilimine. Ja seal ei vaata enam keegi, kas pensionär saab söönuks või pensionär ei saa söönuks. No loomulikult täna võib öelda, et mis te nüüd räägite, et see on kõik selline utoopiline jama, et see ei saa kunagi nüüd nagu tõeks ja meile tulid ju näed nüüd juba need NATO tankid siia Eestisse sisse ja küll need meid kaitsevad juba Venema eest ja meil läheb elu järjest tugevamaks, järjest paremaks. Kallid inimesed, loomulikult see kõik juhtub. See juhtub varem või hiljem ja ka väga paljud meie hulgast ei pruugi seda näha sellepärast, et võib-olla inimkond ise on plaaninud või teatud eliit inimkonnast, kes omab jõu struktuuride üle võimu, kes omab sunnivahendeid, kes omab relvastust, otsustab ise teadlikult inimkonda või hulka siin maa peal kärpida ja laseb rahuliku südamega oma need relvad käiku. See on täiesti võimalik ja aru saadav sellepärast, et ka see on võitlus iseenese eksistentsi pärast või ellujäämiseks väga oluline ja oma vereliinid edasi kandmiseks, sellepärast, et noh, me teame väga hästi, et kui sa võtad kätte lööd ühe inimese maha, noh, see on kuritegu, selle eest tuleks siin väga tõsiselt vastutusele võtta. Tapad miljoni, saadad miljonid inimesed, sajad tuhanded surma, pommitad süütud ja rahulik inimesi, ütled, et võt näed, seal sai nii palju inimesi hukka. See on statistika, mitte keegi ei vastuta ju tegelikult selle eest.
No vastutab küll, selle tapetute juht, kes võetakse kinni ja hukatakse sõjakuritegude pärast.
Jah, aga sellepärast, et see näitabki tegelikult üleüldist seda alternatiivsete faktide osatähtsust siin ühiskonnas, sellepärast, et luuakse kunstlikult või tuginetakse nendele valedele faktidele ja käitutakse. Ja kui me toome need valed faktid välja ja ütleme ja juhimegi tähelepanu, et need faktid, mida meile tahetakse selgitada ja rääkida, et need on valed, siis põhimõtteliselt rünnatakse meid ju 150 surmapatus. Ja esiteks sellest, et me oleme ebaviisakad, teiseks, et me mürgitame ühiskonda, ma ei tea ainult millega, ja nii edasi ja nii edasi. Nii et paratamatult oleme jõudnud või jõuame ringiga noh, selliste küsimuste juurde, millele me igapäeva ei mõtle, millele me nüüd oma igapäevastes töödes ja tegemistes ei tugine, sellepärast, et nad jäävad palju kaugemale võib-olla meie hetke mõtetest või meie hetke maailmast, sellepärast, et ka väga paljudel kindlasti raadiokuulajatel on igapäev ise endaga nii palju tegemist või nii palju probleeme, et tagata endale leib lauale, oma lähedastele leib lauale ja vaadata, kuidas saaks siis pangale laen õigeks kuupäevaks ära makstud, sellepärast, et kui sa seda ei tee, siis ei ole sa ka õige inimene isegi vaatamata sellele, et sul võib olla selles pangas korralik maksete ajalugu, mis ulatub aastate taha ja kui sa jätad paar korda maksmata, siis ei ole sa enam sees, sa kukud automaatselt riskigruppi, kellega enam ei peaks arvestatama või tegeletama, kuna sina ei ole selles otseses süüdi, sest et need sinu lepingupartnerid, kes peaksid sinule sinu tööde ja tegemiste eest maksma õigeaegselt ja kuupäevaliselt kellaajaliselt, et saaksid sina oma kohustusi täitma niinimetatud selle suure majandusõitsengule, millega tänu millele või me peame olema tänulikud meie parteidele ja valitsustele, oleme jõudnud sinna maale, et nad lihtsalt ei suuda seda teha. Sellepärast, et kapital vist on nii meeletult konsentreerunud koos pensionifondid ja kõike muude jamadega, sellepärast, et makstes ausalt riigimakse ei jätku neil enam raha maksta ise enda kohustusi teiste omasuguste ees.
Kellel on vaja maksta ausalt riigimakse ja nii edasi. Vaata, sa ütlesid siin riskigrupp, mul tuli kohe pähe, et tegelikult see, kui inimene ei suuda täita oma kohustusi ja nagu sa ütlesid, langeb riskigruppi, siis võiks ju öelda, et ta hakkab elama alternatiivelu.
Küll selle eest juba maksuamet hoolitseb, et sa ei ela siin mitte mingisugust alternatiivelu, sellepärast, et kui sa juba ostad oma firmale näiteks aasta jooksul 1000 euro eest mingisuguseid asju, siis pead sa põhimõtteliselt ju seda kõike deklareerima. Jah, see võib olla vana uudis, see võib olla juba tükk aega vana ja kõik ettevõtjad seda kindlasti teavad, aga see näitab seda, et koos selle ühelpoolse võimetusega suurendatakse tunduvalt kontrolli, et pitsitada ettevõtjast veel suurem mahl välja ja nuhkida, et sa jumala eest midagi ise enda tarbeks kõrvale ei tõstaks või kuidagi äkki nagu natukene paremini ei elaks.
No jah, ettevõtjal teist värvi autonumber, võibolla kollane tähtrindu, siuke noie Judenstern või midagi taulist.
No kindlasti, sellepärast, et hea lüpsi...
Kaugelt näha, hea, ettevõtja, hea, ettevaatus, hea, ta on suli, ta on pätt.
Hea lüpsikari peab olema alati märgistatud ja nagu sa tead, no, sa ei panegi väga palju mööda, näed, lehmadelgi on kollased lipikud kõrval, miks ei peaks siis ettevõtjale panema seda tärni rinna.
Ettevõtjal ei ole, isegi lehmal on.
Ot, järelikult, kui juba lehmal on, siis tuleb ka ettevõtjale see teha, sest et juba kaugelt oleks aru saada, et see on see, keda lüpstakse siin ühiskonnas ja noh, ma ei tea, võid ju täiesti kindel olla, et iga aastaga jääks seda neid kollasemärki kandjaid vähemaks täpselt nii nagu Eestis lüpsikarja, mida müüakse siis välja, sellepärast, et noh, kui piima hind ei ole enam vastav, et tasuks seda lehmakarja pidada, ju see käib ka siis ettevõtjate kohta, ju need kah siis tõmbaksid omal need kollased märgid rinnast ja leiaksid mõne teise koha või mõne teise karjamaa, kus siis saaks rahulikult oma ette põõse varjus nosida ja kus võibolla parmud ka päris kallale käis.
No vaata, siin ongi see ühendatud anumate erinevad ringluse, mida on võimalik kokku lülitada. Kui seda, kes toodab meie igapäevast leiba, on vaja toetada, noh, põllumajandustoetused muud taolised, siis ma ütleksin, et kui ta loobuks meie igapäevase leiva tootmisest, siis ühel hetkel hakataks talle maksma ausalt ja õigesti, aga see tähendaks muidugi kogu orjastava rahandussüsteemi, mitte majandus, vaid nimelt rahandusliku sunnimehanismi ümber tegemist.
Oh, ei, seda tee keegi ümber. See,
selleks on mõistust. Ei,
no milleks mõistust? Mõistust kindlasti oleks ja olge üritatud ja on ka mõeldud, kuidas võiks asi näha nii nimetatud alternatiivsetele faktidele tuginedes välja.
Aga meie sõbrad on...
Ei saa sellest aru.
Tähendab, nad on rumalamad kui meie. Järelikult tuleks sõpru õpetada. alternatiivne lähenemine.
Jah, kahjuks ei ole vist siin võimalik kedagi õpetada ega kellegile täiendavalt mõistust pähe panna, sellepärast, et see on aga mingisugune suur hooratas, mis on käima lükatud ja ta käib ja käib ja kes sinna alla vahele või äärde satub, see imetakse sinna ratta vahele, nii et tast ei jää tolmu ka lõppkokkuvõttes järgi. Ja noh, tähendagu see mis iganes, eks iga üks mõtleb oma fantaasiale tuginedes, mida see võiks tähendada. Aga praegusel juhul tundub küll, et suund sinna liigub vaatamata noh, näilisele meeletule tegevusele ja tuletab see kindlasti meelde sellist füüsikas õpitud nähtust, et kui laetud osakene liigub elektri väljas ja jõuab samasse punkti tagasi, kus ta liikuma on hakanud, siis praktiliselt öeldakse nii, et see osakene ei ole teinud tööd. Ja sama võib öelda ka meie valitsuse ja
kas sa vihjad nüüd, et Sven Mikser sõitis Soome kellegagi kokku saama ja tuleb varsti tagasi
ja kui ta tuleb tagasi, siis me võime kindlasti öelda, et ta pole tööd teinud,
sest ta oleks võinud elistada asjad selgeks rääkida ja esi ühel pool
no ei saa, ei saa.
Küll aga ta on kulutanud energiat, ressurssi,
no jah, ja laetud osakene jah selles väljas ei tee tööd ja tundub, et ka väga paljud noh, meie hulgast, kes siis teevad näo, et nad teevad hirmus palju tööd, nad kohtuvad, räägivad, seletavad, arutavad, loovad, kritiseerivad, noh, mis iganes, tulevad välja uute geniaalsete ettepanekutega, tekitavad hulgaliselt idufirmasid, mis peaks hirmsasti idanema hakkama, sellepärast, et üks pool loob nüüd kõik tingimused, et see idanev ollus kukuks siis viljakale pinnasele ja saaks sinna sügavale juured ajada ja siis võib-olla äkki läheb ühel hetkel kõitsema, selle peale me paneme ka meeletult täna, noh, ma ei tea, kas täna paneme, aga me panime ju meeletult rahasid ja üks vahe oli ju see täiesti nii kuum teema, et kui see oli olnud idufirmad, siis polnud siin ju praktiliselt meie majandusmaastikul olemas. Kuhu see kõik täna jõudnud on, millegi pärast on jälle selline no, suur ja tasane vaikus. Ja, aga noh, kindlasti mõni tera on jäänud alles ja mõnest võib-olla kasvabki selline kena taim, et ta õide läheb. Ja, aga kui me nüüd hakkame vaatama võib-olla ka seda, et kes siis on selle taime lähedal seisvad isikud või need abitokid, mis siis selle ei lase sellel taimel külmadel tuutel murduda või noh, toaitavad tal kasvada, siis me vaatame, et need on võib-olla täpselt need samad isikud, kes ootavad juba aegsasti ja õruvaid käsi, et nii kui nüüd viljad otsa tulevad, nii meie sealt nopime. Et aga, et poodi ei peaks sealt jõudma küll nüüd aga mitte midagi. Nii et noh, jah.
Siuke raisakulli fenomen,
no,
et
ootame,
et sõiti suuremaks kasvab.
Võib-olla nüüd ei saanud jälle keegi aru, sellepärast meile rääksime alternatiivseid kujundeid kasutades, eks, aga noh, eks, no mis ma oskame öelda. Eks iga üks võtab ikkagi jälle oma mätta otsast ja juuda siis üks paras tolasaade on, mida me siin teeme, nii et.
Aga vaatame korra maailma poole ka. Brexit, üks jagu arusaamatu asi, meile antakse küll fakte, aga mis tegelikult toimub, seda me ei tea. Ameerika Ühendriikide president ja tema ettevõetud käigud. Kui ma vaatasin täna varahommikul ühte gallupit, siis piiride kinnipanek, noh, et igasugu tegelased ei saa Ameerikasse sõita. Selle poolt oli, oh, see oli mingisuguse väiksema väljaande gallup üle 300 000 ja vastu oli natuke üle 30 000, nii et mõningane, noh, ühekohaline erinevus on. Meil siin räägitakse, mida? Räägitakse, et see, mis Ameerikas toimub, on kohutav. Minu mõelest see on Ameerika ühiskonna demokraatlik valik. Saavutati niisugune tulemus ja see, mis praegu toimus, oli aasta kümneid ette planeeritud, sest oleme nüüd realistid. Laeva käila kuju vastab eesmärgile, mille poole sõidetakse. Kui sa sõidad oma viikingilaevaga, millel on noh, ka see suur kõrge nina, kus on hobuse pea. Näiteks kui sa sõidad sõbrale külla, sa teed siukse rõõmsa irnuva hobuse, paned pärja ka veel pähe. Kui sa sõidad sõtta, sa kurat joonistad Hiina draakoni pealt maha. Ja täpselt samamoodi pannakse paika suure riigi president, kui on tegemist Ameerika moodi riigiga. Kui on tegemist Venema moodi riigiga, siis neid legende luuakse natuke teise printsiibiga, mis ei tähenda, et nad võivad kokku saada kolmandas riigis, panna kõik selga ilusad sirkli ja vinkliga sinised ürbid Hiina, Venema, USA esindaja ja käsi käes sammuda ja rääkida sõbralikult oma vaba aja jutte. Ma tahan öelda seda, et Ameerika muutis kurssi, sest nad enam vähem teavad, mis neid ähvardab. Nad paigutavad praegu oma väed Euroopasse, et vajadusel oleks võimalik Euroopas luua väga odavalt, mugavalt oma uus kodumaa või territoorium, kus kehtestatakse oma reeglid. Vaata vägede paigutust ja tead, see asi hakkab mõjuma veenvalt. On näha, milline plats on kergesti puhastatav. Legend Venema ohust. Noh, tead, see on umbes samasugune. Vaata, Harri, kui sa oleksid nüüd tõsi usklik ja teaksid kalju kindlalt, et kui sinu jalake teeb viimast korda tsap-tsap ja ilus hing läheb, siis kuhu su hing läheb? Tal on kaks võimalust, eks ole? Paradiis ja põrgu. Aga kui tegelikult on ainult üks võimalus, selles mõttes, et paradiisi igal juhul, aga sa ei tea, kas paradiisi või alternatiiv paradiisi. Niisugune mu arusaamine sellest, mis meid ees ootab. Ja sellele on võimalik praegu juba reageerida alternatiivse lähenemisega, mitte et varun tuled ikke seepi ja soola ja mida veel, vaid tagan oma isiku omadused, mis jätavad mulle alles selgroo ja teevad mu minuks endaks.
Jah, vaata, selles kohtas on sul muidugi õigus ja noh, kui me nüüd tuleme põrgu ja paradiisi teema juurde tagasi, siis tiks igal ühel ole oma elu ja ainulaadne kordumatu. Ja küsimus ongi selles, et kuidas ta seda aega sisustab, mis tal antud on või mida ta selle ajaga teeb. Ja kas siis alati on mõtet, noh, võibolla vaadata või tegeleda nende asjadega, mis lõppkokkuvõttes ei vii ega ei tee sinust. Paremad inimestega ei vii sind kuhugi, kus sa võibolla noh, tahaksid äkki mõnel hetkel või mõnel nõrkus hetkel sattuda. Mina lähen igal juhul põrgusse, ma ei kahtlegi selles sellepärast, et põrgus on kindlasti tunduvalt huvitavam seltskond kui üleval sellepärast, et seal saad rääkida tarkade inimestega ja huvitavad inimestega kindlasti noh, vestelda huvitavatel teemadel ja mulle
seal on alternatiivsed mõtted, kus juures tundub, ja, et paradiisis on üks ja ainuke tõde ja sammasakule, samm paremale ja põrgu.
Ma ütlen sulle seda, et kaua sa seda kuradi arfimängu ikka kuulata suudad. Nii et noh, parema meelega võibolla läks täiesti põrgu ja parval põrgus on soojem ka, nii et ühesõnaga olgu siis kuidas ta on. Sellepärast, et noh, nii nagu kunagi on öeldud, et vaata kui eestlased rändasid välja enne teist maailmasõda ja et kõik, kes tahtsid maailmas, leidsid endale koha, said tööd ja olid kõik lugupeetud inimesed selles nii nimetatud lääne ühiskonnas, et eestlane on juba oma olemuselt selline, siis noh, ma pean ennast ise ka eestlaseks ja ma arvan, et kui ma põrgusse satuksin, siis ma suudaksin ka seal sakerdada või teha midagi nii asjalikult, et vanapagan paneks mind kindlasti vähemalt katlekütjaks, kui võibolla veel mingisuguse parema koha peale või organiseeriks näiteks midagi sõpruskohtumisi ülevalt selle, noh, paradiisi rahvaga või mis igas. Nii et kindlasti leiaks omale ka seal rakenduse. Ja ega ei oskagi midagi selles suunas mõelda, et kui sa nüüd praegu tood selle Ameerika mängu sisse, siis väga huvitav oli vaadata või lugeda ja kuulata, meie peavoolumeedia sõnumid, kuidas siis Putin ja Trump omavahel telefoniga rääkisid siis, et millest nad rääkisid ja kuidas nad rääkisid ja kas nad ikkagi, noh, sanktsioonid oli kindlasti see teema, et kas siis jätkatakse neid sanktsioone ja kas siis ikkagi Krim tuleb venelasel vabastada või mis iganes. Ma arvan, et need sanktsioonid on venelase suhtes täna tegelikult selles kontekstis natukene teisejärgulise tähtsusega ja ma usun, et nad panevad ikkagi, tõmbavad oma jõujooned paika, et tähendagu see, mis iganes, noh, muidugi ka on öeldud, et võibolla tegemist on nii nimetatud uue klassikalise Molotov-Ribbentropi paktiga, kus siis ikka lepitakse midagi kokku, mis võibolla meile eestlastele ei meeldi, noh, seda teistega kolmandat. Aga oot, tead, mis ma tahtsin rääkida, mul praegu mõte hüppas täiesti teise koha peale. Kas või sellest samast raute ehitusest siin, eks me räägime ühte koma teist ja kolmandat ja tahetakse teha. Ja kui on selline probleem valitsusel ees, et ei tea, mida teha, kuigi nad öeldi, et me ikka enne midagi parlamenti seda raute ehituse küsimust ei saada, kui ei ole majanduslike arvestusi või noh, selge, mis siis, kuidas asi tegelikult välja peaks nägema. Kui me tahame rääkida normaalsest riigist, normaalsest demokraatlikust ühiskonnast, siis selle asemel, et mängida seal valitsuses praegu tola sõna otseses mõttes ja püüda leida mingisugused alternatiivseid fakte, tuleks antud küsimus panna rahvahääletusele. Sest rahvas peaks läbi referendumi siis otsustama, kas seda asja, kas seda rautet me tegelikult vajame või me seda rautet ei vaja ja siis ei saa olla mitte keegi, siis vastutab rahvas sõna otseses mõttes oma saatuse ja oma käekäigu eest ja see oleks kõik õigem. Ja teine selline küsimus, mida täna tuleks panna uuesti referendumile, nii nagu britid panid, kas tänane Eesti rahvas, Eesti inimene ikkagi tahaks olla Euroopa Liidus, sellises Euroopa Liidus, kus Euroopa Liit jõudnud on ja noh, erinevad nendest muinaslugudest või muinasjuttudest, mida siis Euroopa Liitu astumise eetkel me inimestele räägiti ja kuidas seda Euroopa Liitu kujundati ja kuhu ta täna jõudnud on. Et võibolla täna oleks selline ka väga tõsine arusaamine või küsimus, et kas nüüd inimesed on sellega rahul ja kas nad tahaksid selles Euroopa Liidus jätkata, sellepärast, et me ju kuuleme poliitikute suust kogu aeg, et Eesti tahab, Eesti arvab, Eesti teeb. Kas ikka Eesti tahab niimoodi ja ainukene võimalus seda teada saada on küsida seda Eestilt, Eesti inimestelt ja kui Eesti inimesed seda tõesti tahavad ja nad seda kõike soovivad ja ausalt saavad välja öelda, siis oleks see võibolla, noh, muudaks võibolla väga palju nii poliitilises suhtumises kui ka inimeste teaduses.
Seda asja saab teha palju lihtsamalt. Mitu protsenti Eesti inimestest üldse saab aru Rail Balticust? Mitu protsenti Eesti inimestest on üldse võimeline mõistma 20 järjestikust rida rahvusvahelises või suuremas lepingus? Kõige lihtsam on avalikult visata kulli kirja ja kogu lugu. Kumb pool võidab, see on fakt ja selles ei tohi 20 aastat kahelda. Aga Harri, kõik see on pealispinna vaht. Kui me mõtleme sanktsioonide peale, sa ise võtsid selle teema üles, siis kujutan tale ette, et Putin helistab Ühendriikide presidendile ja ütleb, et ei, no täitsa kurat teab, mis pardak on majas, ma ei saa rahvast panna põldu harima. Ja Ameerika president ütleb, kuule, aga teeme diili. Anna mulle võt seda ja mina kehtestan sanktsioonid, et põllumajandussaadusi väljast enam teile ei tohi tuua. See paneb su rahva nelja pärast põldu harima. Kui on vaja mõnda rahvast hävitada, nii nagu ütleme Eesti rahvast, anname neile kõik poolfabrikaadid, võõrutame nende lapsed sellest, et nad oskaksid ise noaga leiba lõigata. Ja siis küll need idioodid 30-40 aastaga kärvavad ise, sest nad ei kõlba mitte millekski peale sugulise tarbimise, millest nad ka aru ei saa.
Tead, sul on tegelikult täiesti õige ja noh, võib öelda, et kisub nagu jälle vandenõuteooria poole.
On küll. Alternatiivne vandenõuteooria.
Kuid miks ka mitte? See on väga, väga vahva ja lepitakse milleski kokku, öeldakse niimoodi, et mina olen sulle kasulik, sina oled mulle kasulik ja muud koga teeme.
Liigutame masse, väikese jõuga, kangi printsiip, nälg ja surma hirm. Võta nälg ära, võta surma hirm ära, sa saad niisugese idioodi, et kahe nädalaga on ta otsas.
Noh, ega siis kõik inimesed ka ei ole sellised, aga
lihtsavad
või mitte.
Aga need saab kinni panna.
Et viskad kulli ja kirja. Jah, ka see on võimalus ja võib teha palju lihtsamalt. Ja palju lihtsam on see, et ei viskagi üldse kulli ka kirja, nii nagu teaks.
Ütled, et viskasid.
Aga nagu praegu teaks, öeldakse, et noh, tuleb nagu saatus ja siin pole nagu midagi rääkida. See on ju veel lihtsam kui kulli ja kirja avalik viskamine. Aga kui me nüüd räägime ikkagi jah, natukene tõsisemalt nendest asjadest või nendest teemadest, siis need oleksid sellised objektiivsed lahendused, mis võtaksid ära ühiskonnas põhimõtteliselt need pinged selles suhtes, et kui enamus on tõeliselt rääkinud, siis me saame rääkida, et jah, vaat Eesti tegelikult arvab nii, Eesti taab niimoodi. Ja kui see on vastupidi, siis... Noh, siis ta tahtis vastupidi, ei olnud midagi teha. Enamus arvas, et see on meile kasulik. Aga sellised otsuseid saab langetada ainult siis, kui on ka piisavalt informatsiooni. Ja kui sa ütled, et osa inimesi on täiesti passiivsed ja nad ei mõista ei saa aru, siis võid ju täiesti kindel olla, et ega need inimesed ka siis oma arvamust ju ei avalda. Me teame ju väga palju, kui vaatame, kas me näiteks valimisprotsente praegu, kui vähe inimesi käib tegelikult ju valimas meie esindusorganid. Küsimus ei ole selles, kas nad ei oska valida, võibolla neil ei olegi valida. Sellepärast, et noh, ta oskab valida küll tehniliselt, oskaks ta seda suurepäraselt ja kuid praktiliselt ta ei näe sellel valimistulemusel mitte mingisugust põhjust, sellepärast, et ükskõik, kelle sa valid tulemuse, saad sa ikkagi koalitsioonilepingus, mida...
Tulemuseks saad sa selle, kes on määratud.
Ma ei julgeks öelda ka, kes on määratud. Tähendab, Margus, niimoodi me seda ei saa pärast öelda.
Tähendab, kui sa valid...
Saame selle, kes nii kui nii valdab ressurssi, kes nii kui nii suudab ühiskondliku arvamust kallutada. Noh, vaata, määramine tähendab juba väga konkreetselt, et keegi näitab näpuga, ütleb, et sina.
Eelvalik partei sees määrabki ära, kes parteist läheb edasi.
No jah, aga tegelikult oleme nüüd nagu päris ausad. Väga palju sõltub ka sellest inimesest enesest, ka selle partei redelil üles ronimisega, et kui palju ta siis suudab, saab ja tahab. Sellepärast, et noh, olgu selle Edgar Savisaarega, mis oli, aga tema minu meelest oli see mees, kes ütles, et poliitika ainuke kapital on tema hääled ja tegelikult see ongi. Ja kui sa oled
seda ütles Churchill ka vist.
Noh.
Vanas Kreekas juba.
Juba vanas Kreekas. No, mina kuulsin seda Savisaare suust, sellepärast, et ma Churchill ei ole mulle seda öelnud. Aga selles suhtes on tal muidugi õigus ja kui sa tahad ikkagi saada, et sind valituks ja saada, et sind valitakse ja saada piisavalt hääli, siis sa pead ka selle nimel ise küllaltki palju tööd tegema, sest et see on võimalik. Ja kui sul on mõtteid ja kui sul on olemas selliseid ideid ja sa suudad inimesi oma mõtetega kaasata, et nad siin põhimõtteliselt saavad aru, mida sa tahad ja on nõus sind usaldama, siis nad sulle ka selle hääle annavad. See on ka täiesti selge. Neid fenomene on olemas, kes on teinud, kes on läinud. Noh, hea küll, sul peab olema ikkagi mingisugune taustalugu ja sul peab olema ka mingisugune nägu.
See on eesmärgipärane tegevus ja kehtib igal erialal. Kui sa teed kõvasti tööd, siis sa saavutad teatavad.
No sellepärast me ei saagi päris öelda, et nad kõik on nagu partei tagatubad asja. Et
sa
väga palju...
olema piisavalt maniak, et tahta just partei liinis karjääri teha, sest lõpuks sa võid sama printsiibiga tõusta ju parimaks margikogujaks.
Margus, no kui sind Eesti tulevik ju nagu natukene erutab, siis sa valid selle poliitiku või poliitilise töö tegemise. Et noh, selles suhtes, aga nüüd püsitame võt küsimuse, sellise lihtsa küsimuse, millel on ka väga lihtne vastus. Kumb on siis lihtsam? Kas kummardada, kogutada, kiita takka ja noh, olla lojaalne suurele juhile ja saada tänu sellele valimisnimekirjas ettepoole või töötada ennast ise üles ja saada meeletu pingutusega need ääled panna kõik võibolla ühele kaalukausile riskida oma isikliku varamaine ja kõige muuga ja noh, kumb siis kergem on? Kergem on kindlasti, ise küsin, ise vastan, kergem on kindlasti lõssutada ja lömitada, see on ka täiesti selge, sellepärast võibolla meil ei olegi noh, nii palju tõsiselt poliitiliselt ettevõtlik inimesed, et nad suudaksid, tahaksid ja noh, nii nimetatud, kui sa ütled, et panustaksid ise enda poliitilise karjääri, mitte ei laseks ennast ise enda eest panustada.
Hüva, nüüd on ABA vorm täis. Alustasime panustamise, kontekstilise mõistmise ja sellega, millest muide 80% ilmselt ei saanud aru, kas see oli nali või mõtlesid nad tõsiselt. No loomulikult on tohutu hulk inimesi, kes arvavad, et kõige suurem tarkus on just nimelt nendes raamatudes ja sõnavõttudes, millest nad üldse aru ei saa. Aga jäägu seegi siia saate lõppu, noh, nii-öelda mõistatuseks. Aitäh, Harri! Saame kokku nädala pärast, aga kui kindel see on, kes seda teab, võibolla tuleb siis juba rohke tebelak, nagu soovitati, et väga head saated, aga neid peaks tegema rohke tebelak. Eks elame, näeme!
tarkust kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeraadio.ee.